Септо презентує
сповідь 90-х. Що, вже запис включили?
Сповідь 90-х. З ким ми говоримо сьогодні про 90-ті? Про, це говорить чоловік, який в 90-х мав шалену славу, популярність і прихильниць. З попереднього епізоду ми ж знаємо, скільки у вас було прихильниць після ваших концертних турів. Особливо, я думаю, в Україні. І з дівчиною, яка в 90-ті ходила під стіл пішки до кота казала «Вуйко». І, здається, ще навіть не вміла читати в 90-ті. Я думаю, що я це навчилася вже на зорі нового тисячоліття.
Ну, бачиш, у мене є велика перевага, і в тебе є перевага.
Тому це знову про ейджизм?
Це знов про те, що різні наші покоління з тобою можуть нормально знайти спільну мову і розказати про те, що ти майже бачила, і те, що я, те, де я приймав участь. Тому що 90-ті...
Це гарний випуск, тому що я сьогодні говорю з тобою не просто як з своїм другом чи партнером по запису, а з людиною, яка дійсно в 90-ті дуже перевернула культуру країни, шоу-біз країни і загалом відчуття відношення до української музики. І те, що творили океани в 90-х, це дійсно було революційно тоді. Ну, не те, щоб революційно, але воно стало канонічним якимось певним.
Ну, напевно, ти...
Ви захопили всіх.
Як і більшість слухачів, поняття не мають про те, що творили океани з 94-го по 90-го. Восьмий рік. Це були найандерграундніші роки, які практично не зафіксовані ніде. У нас на той момент не було жодного альбому як такого. У нас були концерти, які ніхто не записував. У нас було десятки треків, якби не Unplugged на передачі Дека, то їх би ніхто і не почув. Тому оцей пласт 90-х «Океану Ельзи» є ще так званий пласт, який не розкритий. Але, можливо, колись, ми про це Славіком говорили, ми переведемо ті невеличкі наші записи, які ми робили, власне, в ті роки. З тими піснями, які, ще раз кажу, чули тільки на концертах і тільки, в більшості випадків, львів'яни. Тому що їздити ми почали так серйозно вже Україною після 96-97.
Я мушу запитати те, що цікаве дуже багатьох людей. Чому така назва? Чому «Океан Ельзи»?
Боже, яке оригінальне запитання.
Так.
Я думаю, що в мене є вибір.
Або я щойно подумала про це.
Віджартуватися, або розказати правду.
Віджартуйся, тому що сьогодні, окрім «Океані», ми будемо говорити про те, як я пам'ятаю 90-ті. Для мене це Оксана Білозір, Михайло Поплавський, Читинка Обрій і дуже багато цікавих передач на 1+1. Садочок. Каші, так. Обідній сон, господи.
Боже, в тебе жахливі 90-ті, бо в мене це Нірвана, Red Hot Chili Peppers, величезний пласт гранж-культури, яка піднялася в Америці і потім сперекинулася на весь світ. Це брит-поп, який прийшов, це Prodigy, це є український рок, це група ВВ, це «Мертвий півень», це «Плач Єремії», це фестивалі «Вивих».
Ну, я це все знаю. Це все те, що, до речі, пізніше, та нехай на десятиліття, але так само мене сформувало і мої музичні смаки. Навіть не тільки музичні. Мені здається, що коли людина формує музичний пласт, зразу під'єднуються ще інші пласти культури чи мистецтва, розумієш, не дотичні навіть до музики.
Музичний пласт в 90-ті був дуже важливим і він був дуже змінним. Тому що ми пам'ятаємо, ну я пам'ятаю ще 80-ті роки. 80-ті роки
ти
я вчився в школі.
70-ті.
Ні, в 70-ті я пам'ятаю дуже, дуже погано. І це був такий, знаєш, флеш. Якісь речі, які вилазять. Але коли ми говоримо про 80-ті роки, саме 80-ті роки і музика 80-х не викликала в мене великого бажання займатися культурою, займатися музикою, слухати рок-н-рол. Це була, ну, крім Guns N' Roses і якихось там ще декількох груп, які грали такий комерційний рок, там, ну, Bon Jovi це не мій формат був точно, а не було нічого революційного і нового, що давало тобі якийсь імпульс зайнятися тою справою. І тут, в 90-му році, виникає фестиваль, от уявляєш собі, як це було? Я зі своїм однокласником Андрієм Голяком, який, власне, і був першим вокалістом групи «Клан Тиші». Це група, яка була перед «Океаном Ельзи».
«Клан Тиші».
«Клан Тиші», так. Власне, ми з ним чуємо від знайомих, що буде якийсь концерт на стадіоні «Юність» в парку культури. І ми йдемо зранку, а такі хлопці, знаєш, у нас мобільних телефонів немає, інтернету немає, ми нічого не знаємо. Тобто, да, ми йдемо зранку і бачимо, що на «Юності» починає збиратися народ. Це надзвичайно цікаво було спостерігати, як поступово заповнювався цей фестиваль, цей стадіон під час цього фестивалю.
Сарафанним радіо.
Сарафанним радіо. Хтось сказав, хтось комусь переказав, хтось за кимось пішов. І поступово-поступово почали приходити люди, стадіон був забитий повністю, і ми побачили концерт, який переконав нас всіх, що є величезний пласт української рок-культури, і він просто зриває тобі бошку і дає можливість розуміти, що ти можеш вбудуватися в український рок, який був на той момент дуже свіжим, дуже новим явищем. Це і панк-рок, це і хард-рок, це і блюз, це і співана поезія, це і поп-музика. Лисий Босий, пам'ятаєш, такий був виконавець, який співав «Піду втоплюся у річці глибокій».
А я подумала про те, що ти говориш, що це для тебе було відкриття, що стільки всього українського є. А я подумала про те, що для мене я росла в світогляді, що, звичайно, все українське є, ну, а як без цього? Тобто для мене навіть не існувало такої думки, що раніше чогось могло не бути, чи щось таке, що ми могли пропустити, тому що в великій мірі після того, як Совок розпадається, та, суспільство і культурні діячі, вони починають якось так всі ці білі плями, чи щось там знищене, щось вкрадене, щось там, що було недопущене, вони починають це відкривати, висвітлювати і виспівувати. А я була в такому світогляді, що зрозуміло само собою, що українське є. Що, тобто в мене не виникало тої думки, розумієш? Це дуже добре.
Так,
але... Тобто це вже покоління, нове покоління дітей, які сприймали українське мистецтво як щось абсолютно очевидне. І дякувати Богу.
Угу.
Без цієї меншовартості, можливо, десь. Чи між тої, без тої самої... Розумієш, так?
Чого ти ніколи не зможеш відчути, тому що це не передається в інформаційному полі, це дух зміни, який відбувся, власне, на рубежі 90-х, тобто 90-91 рік. Це дух змін, дух того, що тобі відкрили можливості нові. І, власне, що слухали тоді, що випускали тоді, яку музику на платівках. В більшості випадків в часи перебудови почали вже випускати русський рок.
Mm-hmm.
І, як не дивно, ці групи до сих пір грають, це і «Акваріум», там, і ДДТ, і так далі. Вони до сих пір грають, але це вже такий достатньо скучний процес. На той момент це було трошечки кінематографу, але не українського, а російського більше кінематографу. Але самим великим імпульсом було розуміння того, що тут може народитися щось. І воно народжувалося, і це ейфорія.
Російський кінематограф, він тоді був його дуже багато, я пам'ятаю. Телебачення. Але я пам'ятаю також фільм, український фільм, де саундтреком, а можливо це був російський фільм, не пам'ятаю, але саундтреком був «Океанельзі».
Це був, на жаль, російський фільм.
Це був російський фільм, так. Але... чи
Це «Брат», це Балабанов. Ну, я скажу так, це чернуха.
Із першого альбому.
Це та чернуха, яка з другого.
З другого.
Да, там, де нема, це перший альбом, а це був «Я на ними був» альбом. Да. До речі, мені сьогодні сон наснився. Ти собі не уявляєш. Мені сьогодні приснилося, що «Океанельзі» випустили новий альбом, новий, власне, диск. І дизайн цього диску повністю повторює альбом «Я на небі був», тільки все в дзеркальному варіанті. Все відображено. І я так це... Я снів взагалі не бачу. Це тільки завдяки, напевно, тому, що я йшов сьогодні на запис з тобою. Мені щось таке, якийсь імпульс прийшов. Тому навіть в тому зв'язку, да, це 90-ті дали нам можливість сформулювати свою групу, яка була інспірована не просто там українською музикою того часу, не просто співаною поезією, не просто блюзом переробленим, а постаратися адаптувати наймодніші рок-стилі для того, щоб зробити свій гурт, гурт мрії. «Океанельзі» – це мрія для нас тоді була. Тому...
Ти так і не віджартувався, чому «Океанельзі»? Я розумію, що тобі ставили це питання, мабуть, 1500-1734 рази.
Я думаю, що ми колись про це поговоримо дуже серйозно, але тут є один такий важливий момент. Мою маму звати Єлизавета.
Угу.
І... Це була якась така пропозиція, коли ми виписували. Я кажу, давай Ельза. якби дамо. Да? І океан це з'явилося як просто якась об'ємна структура. Це від Лема, напевно. Але ми просто гралися словами. Це не було ніякого глибинного філософського в тому підтексту. І взагалі на той момент ми були дуже примітивні хлопці. Ми хотіли бути рок-зірками, ми хотіли робити рок-музику. І все.
Ти згадуєш про Станіслава Лема, і я зараз читаю «Високий замок», де він пише, що він намагається якось свої дитячі спогади згрупувати і згадати, як це, який це був Львів в часі його дитинства. І пише, що загалом, чи це є я, чи це... Тобто, наскільки все змінюється, і особливо твої спогади змінюються, що ти вже не розумієш, чи те, що відбувалося в дитинстві, дійсно таким було, чи, можливо, ти вже щось додумав після того, як виріс і, знаєш, там став він, ну, сформувався як людина.
Окей, давай пограємося.
І так, зараз пограємося. Але я просто скажу, що для мене ж 90-ті – це якраз той час, про який пише Лем. Тобто час намагання сконструювати все, що я пам'ятала, і для мене воно ж таке все солодке і гарне, і добре.
Окей. Ти була дитиною в
90-ті. Я не пам'ятаю кризи, оце найцікавіше. Я не можу згадати, що таке криза.
Давай трошки тоді пограємося в 90-ті з тобою.
Давай.
Я на правах ведучого.
Касету вже беремо.
Да.
Вставляємо.
Я просто тобі кажу деякі речі, а ти відповідаєш.
Добре.
На чому слухали музику?
А в нас були такі програвачі, господи, я ж навіть не знаю, як вони тепер називаються, коли ти касету вставляєш маленьку, цей програвач, розумієш?
Компакт-касети, так?
Так. А ще були такі відіки, я пам'ятаю, як називають, коли ти таку велику касету вставляєш.
Відіки. Це та сама касета, тільки збільшена, да.
Так.
Окей, яке найпопулярніше музичне шоу на телебаченні України було в той час?
В 90-ті, в кінці 90-х.
90-ті.
Я згадую якісь такі гала-концерти, де виступали, типу, Поплавська, Оксана Білозір, там, можливо, Єва Бобул. Тобто вся така естрада, дуже академічна, скажімо, українська.
Але Сандулес, нова естрада, де вона?
А нова естрада була на стадіонах. Або на якихось концертах в закритих клубах, але мене ще туди не впускали.
Не пам'ятаєш, така територія А була?
Так, я знаю про територію А, до речі.
Окей, чи пам'ятаєш ти якісь українські фільми 90-х?
Я скоріше 2000-х пам'ятаю, а 90-х ні.
Це такий дуже-дуже епохальний розвиток поетичного кіно. Іллєнко, наприклад, «Молитва за гетьмана Мазепу». Тобто це є
знаю.
Якісь... Дуже, дуже складні, які не вбудовувалися в той час, ті речі, але вони...
Але Єлінко ще творив з 60-х, 70-х, 80-х роках, тобто його пласт, такий величезний пласт художнього фільму, це ще до 90-х навіть.
Це 80-ті, 90-ті, да. По суті, такі перехідні, але це вже тільки після перебудови. Окей, які куміри кіно світові в тебе асоціюються з 90-ми?
З 90-ми. А якщо не про кіно, я загалом згадала про Мадонну. Це часто, мені
але
здається,
дивно, ісхочення. Мадонна більшості асоціюється з 80-ми.
Ну так, але 90-х. А 90-х, мабуть, це все ж таки, типу, вийшов тоді «Титанік», мені здається, наприкінці 90-х. І там «Дікабріо» це був, звичайно, ще той.
Для тебе це заводило.
Я обожнюю, тоді ще ні. Пізніше, можливо. Але Кейт Вінсленд, от з «Титаніку», так. Але там і були всякі Кіану Рівзи, і дуже багато було. А, був ще оцей такий Том... я забула їхні прізвища, господи. Та багато, там ціла плеяда 90-х Голлівуду.
А Бред Піт, Джонні Депп, ні? Біт,
звичайно, Джонні Депп, Бред Піт, Анджеліна Джолі так само. А мені здається, що Моніка Белучі, це взагалі її був зірковий час 90-х, так.
Вінсент Касель.
Так. Боже, ти нагадав прекрасні речі, якщо чесно.
Не ностальгуй, ти все рівно цього не забудеш.
Вітні Х'юстон.
Так. Але це так трошки згадую. Кінець 80-х ще.
Ну, для мене це добре, але... І взагалі 90-ті, вони ж були такі якісь... Вони відходили, здається, від естетики диско 80-х, знаєш, і вони... А, знаєш, що я пам'ятаю 90-ті для мене? Це «Беверлі Хіллз», це район Мелроуз, це оці фільми, які крутили на 1+1 чи на якихось каналах, і ти маленький дивився, і там такі всі ці сцени пікантні, не можна було дивитися. Але це от естетика Америки, їхнього життя, їхнього побуту, їхніх спілкувань. Для мене було це таке дивовижне відкриття, як живуть американські підлітки і американські студенти. Вау.
Окей, естетика інтер'єрів 90-х.
О, Боже, ми пішли на ту тему, яка називається «Заборонена просто». 90-ті – це про євроремонти. Це естетика, яка у нас вийшла через те, що раніше не можна було красиво зробити, бо не було можливостей, а потім десь, можливо, в когось появилися гроші, тому давай робити ремонти, а які? Що по-багатому.
Ти знаєш, це особлива колекція. В мене є підбірочка журналів кінця 90-х. І з самого початку 2000-х
це
інтер'єрні журнали. Нічого пікантного, але пікантне таке. Тобто це інтер'єрні українські журнали, де показані, власне, інтер'єри квартири, які, напевно, зараз є соромом. І от, власне, я їх зберігаю для того, щоб якось зробити подію і просто показати, як мислили в інтер'єрному плані, да?
Які будували величезні люди. Будинки, які важко було потім утеплити, які були абсолютно нефункціональні, тобто великі, коли було більше грошей, скажімо
це
так.
Це під Києвом дуже помітно. Конча-Заспа.
Під Львовом теж. Угу. Чому під Львовом? А як помітно, до речі, там на Закарпатті, знаєш, є такі цілі величезні маєтки. Але це теж про маєтки. Це те, коли ти маєш раптом багато грошей, так? І ти не знаєш, що з ним зробити. Давай я зроблю величезне, просто я вкладу. І 90-ті – це також про те, коли купа українок виїхала за кордон, здебільшого жінки просто, на заробітки. І наприкінці 90-х теж вкладали в ремонти, в хати, в забори, в ці всі. Тобто в речі, які... Ну, ти розумієш.
Але чи той за кордон поступово і дав нам уявлення про те, що таке стиль сучасний. Власне, само слово євроремонт, як на мене, воно трошки пізніше з'явилося. Ну, тобто, в принципі, в 90-х, але в другій половині так серйозно, ближче до 2000-х. І він асоціювався з більш лаконічними рішеннями. А це було таке, його називали бикоко. Тобто, це було, коли в хрущовці ти робиш собі маленький Версаль. І це окрема естетика. І вже тоді...
Треба було знімати коври з стін. Тобто,
коври на стінах – це взагалі вже стало непопулярно.
Так, і, власне, треба було якесь інше революційне рішення придумати. Що
і цим, до речі, скористався художник Андрій Сагайдаковський. І оті килимки, які викидали в 90-ті, він використовував для того, щоб писати свої роботи, якщо ти знаєш. Так, і в нього от практично сотні робіт написані на килимках. Отих
90-х. Дуже економний митець, розумієш? Нічого не пропаде.
Ні, нічого не пропаде. Це happy life, це щасливе життя. І коли ми говоримо про 90-ті, вони почалися, звісно, раніше. У Львові, наприклад, була одна подія, яку я відрефлексував тільки в майбутньому, коли вже почав дуже серйозно займатися мистецькими практиками. Ця подія відбулася в музеї. На той момент це був музей Леніна.
У 90-х.
Це от 90-й, і це є виставка, яка називалася «Дефлорація».
Це дуже провокативно.
Це дуже провокативно, при тому директор, власне, музею, думав, що це про квіти. Той самий Андрій Сагайдаковський, про якого ми сьогодні говорили, він був одним з таких самих активних учасників тої виставки, і це була справжня виставка «Contemporary Art» у Львові. І перша практично в Україні. Бо до того в Києві була лише виставка перебудовного характеру, яка називалася
«Соцреалізм».
«Погляд». Ні-ні-ні, це вже вихід з того. Це була виставка художників, які заперечували будь-який соцреалізм, відбувалися в політехніці. І в мене є каталог цієї виставки, бо особисто я не відвідував ні одну, ні другу виставку. І пішла ціла хвиля сучасного мистецтва, яке поступово зросталося з музикою, і потрібна була територія для літератури, музики і мистецтва. У Львові, наприклад, така точка була Дзига, потім Лялька. І от, власне, Лялька дала величезний старт і місце роботи музикантам, літераторам.
Власне, в той час, 90-ті, це про кризу в культурних сегментах, інституціях, коли не платили місяцями зарплат. І ну, це моя, наприклад, родинна історія, коли мій дядько, дуже блискучий флейтист, талановитий музикант, змушений був залишити музику для того, щоб займатися підприємництвом і просто заробляти на сім'ю. І таких випадків дуже багато. І як тоді виживали оці театри, як виживали оркестри, як виживали, в принципі, це ж теж
про небагато історій, про які я навіть розказати не можу. Але я точно тобі скажу,
Боже, ти знову хочеш хвалитися. Розказуй про ті історії.
Ні, в якому разі. Ти що? Ні. Я пожартував.
Ти хочеш, щоб я тебе запитувала?
Ні. Мовчи. Але ти знаєш, що таке Україна була у Львові?
Ще раз.
Україна.
Стадіон?
Так.
Так досі є, ні?
Це стадіон є, але це був найбільший базар, який збиралися люди для того, щоб... І при тому інтелігенція занепадала, тому що треба було виживати, все позакривали.
Ну, так.
Це зрозуміло, інша економіка, і мало хто думає вперед. І оця інтелігенція, вона їздила як чоловіки за кордон, привозила якісь продукти, продукцію, речі, і, по суті, продавали на тих базарах, і це давало можливість їм вижити.
Вільний ринок, так.
Моя мама, наприклад, по-іншому вдіяла. Вона відкрила свою майстерню в готелі «Жорж» і займалася текстилем. Тобто інженер-будівельник, яка не мала вже де працювати, тому що завод «Мікроприлад», наприклад, закрили. І, відповідно, ось так вона собі це все вирішила. І це дало можливість нам вижити в ті буремні 90-ті роки. І економічно вони були жахливі. Знаєш, група «Клан Тиші», наприклад, чим насолоджувалися на своїх репетиціях?
Вони мовчали.
Ні. Коли вони мовчали, група насолоджувалася тим, що з'явився так званий турецький хліб. Такий, знаєш, пухкий, страшний, який зараз навіть і таке їсти не будеш. А він був просто інший, ніж радянський батон, чи якийсь рогалик, чи чорний. Да? І ти просто відрізав цей шматочок хліба, далі намащував маргарином рама, який з'явився в магазинах. Ми думали, що це манна небесна, а це, виявляється, якийсь штучний маргарин був. І посипали цукром отак от.
Господи.
І це з чаєм.
Але так! Так,
і це
прабабця.
Було велике щастя.
Ну, щоправда, вона не маргарину, мені мазала сметаною хліб і посипала цукром. Це також про мої 90-ті. Варто сказати, що я просто з 95-го, це теж такий рубіж. Знаєш, це вже коли вже ще рік і з'явилася Конституція і гривня, але це теж цікаво. А для мене ще 90-ті – це про балкони, якщо говорити про ремонти. Це про те, коли дали людям волю, і вони почали самі придумувати, що таке краса. Що таке краса, що таке функціоналізм, і що потрібно, і що це потрібно все покращувати.
Ну, я думаю, що до функціоналізму, звісно, це далеко, але я точно тобі можу сказати, що балкони – це те, що шокувало мене, коли я переїхав в кінці 90-х, в самому кінці, до Києва, коли ми почали свою музичну кар'єру вже з київському етапі.
Ти знаєш, ти говориш постійно про Київ, і в нас тут з тобою такий контраст, тому що я завжди говорю «Київ» дуже виразно, а в тебе це така майже столична манера – Київ. А що? Все, українізуємося, будь ласка.
Так, але цей Київ для мене стало чимось особливим таким етапом, тому що, уяви собі, молодій групі зняли квартиру на другому поверсі, вона була повністю з такими решітками на вікнах, з гратами, на Оболоні.
Непоганий район.
Ну, на той момент він був, як не дивно, дійсно непоганий, тому що це був такий радянський утопічний район з великими такими просторами, які потім вже в ті самі 90-ті почали забудовувати дуже-дуже активно такою трешовою архітектурою, дуже неякісною, і це все було так зване елітне. І ось, власне, ми переїхали зі Львову, з тих наших австрійських і польських будинків.
З високими стелями.
З високими стелями, з шикарними пропорціями, з надзвичайно класними фасадами. Ми переїхали на другий поверх біля смітника на Оболонь. І ми побачили, ми такі вражені, що нас повернули back in USSR. Ми не чули української мови. Ну, її майже не було в Києві. Тобто ми спілкувалися з окремими людьми, наприклад, Віталік Бардєцький, який зняв «Вусатий фанк», він якраз спілкувався українською мовою. Да? Або група «Скрябін», або оця тусовка, да? А в більшості випадків це така чітка російська мова. І в мене до сих пір от є оцей такий дивний момент, коли я запитую собі, чи Київ це не мікрорайон Москви? І оце для мене є загадка, чому так швидко не вдалося, вже і музика була, і культура, і кіно, а чому так, такий супротив в столиці був до революцій щодо української мови?
Так, і це до 13-го року так було.
До 13-го року, так.
І зараз, до речі, хочу тобі сказати, що після початку повномасштабної я часто їжджу в Київ, і це зовсім інше середовище, по-іншому звучить Київ, він набагато україномовніший, це тішить, так. Насправді. Тобто це вже вибір людей перейти, а дуже багато я читала навіть якісь пости львів'янок або просто україномовних дівчат, які признавалися, що вони, коли вони переїхали в Київ, там ще кілька років тому, вони переходили лише на російську мову. Тобто це була їхня мова звична. І це для мене, ну, це таке питання, яке, знаєш, колись ми ще...
90-ті. Телебачення. Дуже багато російськомовного телебачення.
Не завжди. На початку було дуже
добрий дубляж. 1+1, до речі, були класні люди. І фантастична мова,
дубляж
і так далі.
Дубляж був прекрасний.
Дубляж, ой, дубляж. А я скажу тобі так, український дубляж мультфільмів найкращий в світі.
Я погоджуюсь.
Тобто немає нічого краще. Готовий слухати 24/7. Коли ми говоримо про рок-музику київських груп, наприклад, да, то дуже багато хто, наприклад, той самий Green Grey, вони обирали російську мову. Для... Наша позиція була принципово співати українською. Цікаво, що 90-ті роки виявилися перехідними для культурного продукту, для деякого, щоб він став україномовний, але не для культурного, для культурної тусовки. І от мені здається, що саме зараз той шанс, який ще тягнеться, знаєш, нашим такий борг 90-х. І от, власне, він завдяки, напевно, тій війні має реалізуватися. Ми маємо
Абсолютно.
Себе знайти.
Абсолютно. Давай знову повертатися в 90-ті, тому що ще в 90-х було так багато, знову ж таки, можливо, це моя дитяча пам'ять, яка назбирала, але... Я пам'ятаю, що такий феномен, наприклад, Оксана Білозір. Для мене це було надзвичайно рідна співачка. І ще один, але це класна співачка. А ще був такий співак, який протягнув до останніх років, зробив собі величезний бізнес на так званій культурі. І дуже ошарував, ну, робив такі шароварні цілі концерти, цілі циркові якісь, не знаю, вистави. І збирав величезні...
Хто?
Михайло Поплавський.
Для мене взагалі загадка, хто ці люди. Бо я...
Як їм це вдалося?
Як їм це вдалося? Мені здається, що з Поплавським там взагалі така ситуація, з такою кількістю студентів ти апріорі збираєш великі зали.
Ну ні, люди дійсно приходили. Дійсно, ну, приходили його концерти.
Можливо, але це є ікона кічу, напевно, все-таки, да? І це 90-ті.
Чи він сам розумів, що він кіч? Я не думаю.
Ну, не знаю. Коли ми говоримо про 90-ті, це ще там Вірка Сердючка.
Так, я хотіла сказати, так. Але це, власне, мистецтво.
Це велике мистецтво. І цей, ну, скажімо так, цей продукт надзвичайно талановитий був. Це був один з перших образів так. виразних. І ми, я пам'ятаю, приходили на СВ-шоу саме. І, по суті, такі талановиті продукти рідко з'являлися, але були ще довгоносики, якщо ти пам'ятаєш. Це було шоу телевізійне, так само дуже таке британське. Воно, звісно, нагадувало ну, неукраїнські аналоги. І потім ще були маски-шоу. Пам'ятаєш це, Оксана?
Пам'ятаю.
Тобто, оце твоя улюблена Одеса. Тобто, по суті, були декілька дуже таких виразних продуктів гумористичного характеру, які потім вже поступово-поступово були вже знивельовані...
Російським інфопростором,
російським
насправді.
І місцевим, в тому числі, місцевим, скажімо так, гумористичними шоу, які вже були поставлені на платформи такі міжнародні, по суті.
А що було тоді в середовищі такому мистецькому, можливо, трошки академічному, в ну, загалом в містах? Просто мені цікаво, як відбувалися тоді виставки? Тобто музеї працювали, галереї працювали, і вони просто показували все, що мають в архіві? Чи як оце ну, кураторство відбувалося?
Ні.
Що ти міг зробити якусь велику виставку?
90-ті, 90-ті це зовсім інше. Це є сквоти, наприклад, ті самі сквоти в Києві. Тобто це Савадов, це Чичкан, це Соловйов, який це все курував, да, йому, до речі, 70 років виповнилося ось на днях. І коли ми говоримо про Львів, це є зовсім інша тусовка. Це тусовка літераторів, художників. Воно навколо Дзиги крутилося. А так само це і є те, що та тусовка, яка крутилася навколо фестивалю Вивих. Це Володимир Костирко, той самий Сагайдаковський, це Володко Кауфман і його перформативна оця лінія.
Але вони не базувалися в національних або державних установах.
Ні, вони це співпрацювали дуже активно. Як не дивно, на початку 90-х набагато легше був оцей контакт. Тобто, наприклад, в 93-му могла відбутися виставка Миколи Малишка в Львівському національному музеї. Ну, тобто, і це є проривні речі. Тобто, київський художник чи з Дніпра художник, який жив в Києві на той момент, він вказує суперпровідні свої моменти, власне, тут, у Львові, в Національному музеї. Схід і захід був якийсь такий трошки об'єднаний. Але коли ми говоримо там про Дніпро, коли ми говоримо про Одеса, звісно, Ройтбурд, центр Сороса, в Києві центр Сороса. І ця тусовка навколо. В Києві дуже цікава була керівниця, це Марта Кузьма. І я пам'ятаю, як ми приїхали, познайомилися з нею і з Чичканом, який так тоді був бойфренд Марти Кузьми. І ми подивилися, як вони живуть. В них була в центрі квартира, стара, старому будинку. І це така нью-йоркська стильна атмосфера. І відразу ти розумів, що щось є особливе в тих людях, які творять, власне, сучасне мистецтво. Вони сильно відрізняються від тих, хто творить музику, від тих, хто творить рок-н-рол. Це там більш поверхнева ситуація, особливо з поп-музикою. Да? А ті люди, вони глибше, вони цікавіше, вони знають, якийсь такий ареал світових контактів в них є. Так. І коли ми говоримо про мистецтво, то Одеса, Львів, Київ існували достатньо автономно. Лише пізніше якось з'являлися такі національні проекти з тим, як, ну, я б сказав, вже 2000-х, да, які в Києві об'єднували ті всі тусовки. А так вони були роз'єднані і самодостатні.
Це говоримо про великі міста, а якщо говорити про провінції, насправді, чи навіть якісь містечка і села, то ситуація була дуже сумна, і донедавна вона була сумна, а подекуди вона досі сумна. Коли ти маєш дуже багато свободи вже творити все, що ти хочеш, то все одно є такі радянські ярлики на тобі, як показувати концерти, як показувати культуру, як співати українською мовою. Розумієш, тут речі, коли дуже багато, до речі, співаків, які співали українською мовою, вони ще це українська пісня, і крутили ці незмінні мотиви і фонограми ще 70-х, там, знаєш, Івасюка.
70-ті – це дуже гарний варіант, так, але це 80-х – це БСС-ки, якісь жахливі клавіші.
Не, так, воно не трансформувалося, не модифікувалося, воно крутилося все, що було колись. Це теж важливо розуміти.
Давай ще подивимося на одну ситуацію. От зараз ми під час війни розуміємо, як Росія займалася підривною діяльністю і всі ті 90-ті роки, початки 2000-х. Це ж була велика підривна діяльність. Показати Україну шароварною.
Так.
Да, максимально нав'язати свій культурний продукт. Але коли ми говоримо про якісь органічні речі, то оцей місцевий рок-н-рол, місцевий, я маю на увазі, український рок-н-рол, він мав апріорі збирати зали. Він був популярний. Ти згадай брати Гадюкіни, які так, після «Червоної рути» з сестричкою Вікою в 89-му році поїхали тури стадіонами України. І це був фурор повний. Мені розказували в Каневі, що коли приїхала сестричка Віка і Гадюкіни, прийшов повний стадіон, щоб послухати український рок.
Всі спраглі.
Всі спраглі. Вони, можливо, не розуміли, що за діалект використовує Кузя для того, щоб розказати про дівчину з Коломиї. Але точно вони розуміли, що це є весело, що це є наше. І це вже цього було достатньо для того, щоб робити щось і мати свою культуру, і робити щось альтернативно тому валу російської російського продукту, який все рівно нам нав'язували на всіх рівнях. Я думаю, що ми не маємо ніякої документальної бази ще для того, щоб...
А мені здається, скільки вже інтерв'ю зробили з вами із золотим складом, не золотим складом океанів, що скільки не з документальної бази, але ти, мабуть, дуже хочеш ще про це поговорити. Хочу тобі сказати, що... Про золотий склад. Океан Ельзи, він все ж таки дуже пов'язаний з тими революційними речами, які відбувалися в Україні 90-х. І я була на вашому концерті золотого складу у 2013 році на Майдані в Києві в грудні. Тобто я ще застала це, коли ви всі грали. Це було. І для мене це асоціація з Революцією Гідності. Я не знаю чому, але я так пам'ятаю добре. Жахливий був звук, сорі. Це було холодно, було купа людей, ти там тулився, але було тепло від того, що ти тулився до інших. Але сам факт, що це щось таке, що якісь такі, знаєш, ниточки інших поколінь, щось таке, що тебе ще там кидає в дитинство твоє, і те, що ви зібралися, власне, в той час, коли це потрібно було. І, не знаю, так багато було всього за час революції, а для мене це от щось, що було неймовірно позитивне, дало неймовірно позитивне.
Це музика 90-х, яка мала об'єднати всіх нас, але бачиш, хто знав, після тої події, що почнуться такі криваві дії.
Да.
Хто знав, що будуть розстріли на Інститутській. А ми зовсім по-іншому підходили. Ми хотіли музикою примірити, але...
Якісь такі дивні ці наративи, музика, яка об'єднує, музика вне політики.
Відносно вне політики, ми можемо про політику якось окремо поговорити. Але якщо повертатись до 90-х, все-таки... Є один ще
рубіж. Але окей, так, воно об'єднує. Дійсно, воно всю Україну об'єднує.
Воно об'єднує, звісно. Коли ми говоримо про 90-ті роки, для багатьох вони закінчилися, коли застрелився Курт Кобейн.
Ну, це в такому широкому масштабі. Людей 70-80-й, 94-й рік, Кобейн там накладає на себе руки, і що це?
Це, знаєш, є якась ера, є якась фантазія, є якийсь... який має свій початок і свій кінець. От, власне, ера гранжу закінчилася в 94-му році, і були трошки втрачені орієнтири музичні. Далі пішла вже комерція на рахунок.
Нірвана теж була в великій мірі комерцією.
Так, це альтернатива, яка стала комерцією. Так само, як група ВВ, наприклад. Це була панк-рок, який пізніше став комерційним роком, дуже успішним. І я, наприклад, пам'ятаю виступ ВВ в 91-му році.
Я пам'ятаю, в 2003-му.
Боже, ти
цирку.
Мій, з Піпою. І це було щось неймовірне. Я такого драйву, такого... Знаєш, це дійсно дуже сире і дуже важливо. От для мене 90-ті в Україні асоціюються перш за все з групою ВВ. От, власне, і Гадюкіни там присутні, і багато якоїсь музики, яка впливала і давала. Плач Єремії, які ми дуже любили, так само. Да, ранній оцей. Їх такий роковий, арт-роковий період. І клуб шанувальників чая. Але ні. ВВ чомусь давали оцей
імпульс
і цю дику енергію, яку ніхто не міг запропонувати ще. А в більшості випадків київські групи, вони такі були всі акуратні. Акуратні, Колеський асесор, наприклад, там і так далі. Тобто це групи, які так чи інакше не давали отої дикої, потужної енергії, яку так хотілося тоді чути людям. А потім вони поїхали в Францію.
Так. Я так багато хочеться про що поговорити, але, знаєш, все хороше має вчасно закінчитися, що тебе було відчуття, що ти хочеш ще.
Я думаю, буде колись number two.
Можливо.
90-ті.
Йдемо.
Ви прослухали подкаст «Академічний флірт». Шукайте Септо в соцмережах. Діліться враженнями та розповідайте іншим.